Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 61. Ring volný a net. Šampioni československého boxu.
Hojerova škola.
Pro všestranný výcvik těla.
Pro pány, dámy a dítky v každém stáří.
Vyučuji rekonstrukci svalstva malými činkami se zvláštním zřetelem na slabé, otylé a dýchavičné.
Zápas řecko-římský, japonské obrané chvaty, rohování, zvláštní cvičení jak pro pány, tak pro dámy.
Škola dle anglického způsobu, moderně zařízená, s veškerým pohodlím svěřenců.
Zaručený výsledek!
Chceme-li mluvit o československém boxu, nebo také rohování, jak se mu dobově říkalo, musíme začít u Fridolina Hojera.
Citovali jsme z reklamního plakátku tělocvičné školy, kterou založil už před první světovou válkou.
Jak se k tomu vlastně dostal?
Tento rodák ze Žižkova, z chudé rodiny s 8 sourozenci, se už jako 16-letý dostal do Sokola, kde cvičil s činkami.
Sokolové ovšem nahlíželi na silové sporty jako na cirkusovou zábavu.
V roce 1893 tak spolu založil těžkoatletický klub.
Do této společnosti siláků a zápasníků přinesl Hojer první boxerské rukavice.
A položil tak vlastně základy budoucí legendární boxerské školy.
Velkou roli v životě Fridolina Hojera sehrálo narození syna Jiřího.
Když už byla Fridolinova vzpěračská, zápasnická a boxerská kariéra na vrcholu, neobešlo se to bez následků.
Následkem té dřiny získal jsem slušnou poruchu srdce a plic. Odložil jsem proto vzpírání břemen, počal cvičit s malými činkami a využíval správného dýchání, přiznal.
Tohle poznání však vedlo ke skvělým výsledkům.
Syn Jiří byl po narození postižen křivicí.
Ačkoliv mu lékaři prorokovali invaliditu, Fridolin pro něj vyvinul sérii posilovacích cvičení a jejich důsledným praktikováním ho zbavil deformit páteře a nohou.
A Jiří se dokonce stal i úspěšným sportovcem.
Fridolinovo cvičební know-how se nestratilo.
Naopak, rozkřiklo se to. A ještě před první světovou válkou vznikla Hojerova škola tělesné kultury.
Zprvu sídlila na Karlově náměstí, později ve sklepních prostorech hotelu Zlatá husa na Václavském náměstí.
Kromě cvičení zdravotního a kondičního se tam věnovali i tréninku skutečných sportovců.
A pozor, spolu s manželkou Ludmilou od začátku Fridolin zavedl i cvičení žen, což bylo při tehdejším maloměšťáckém stylu života velmi pokrokové.
Do rodinného podniku se brzy zapojil také syn Jiří. Dával lekce zájemcům o box.
V 18 se stal boxerským mistrem Evropy ve střední váze.
Potom žil 2 roky v Berlíně a tady studoval operní zpěv. No ano, na obživu si vydělával jako tělocvikář. Prý dával hodiny i vnukům císaře Viléma II.
Výčet jeho dalších zájmů a činností je prostě obdivuhodný. Zpíval i tancoval v kabaretu Červená sedma a měl také literární nadání.
Ano, v roce 1914 jako 20-letý napsal vlastenecky laděnou učebnici boxu, v níž vedle užitečných rad o trénincích, pravidlech či utkáních můžeme číst.
Boxem vypěstujeme nové, zdravé a odolné spartánské pokolení. A pak nebude třeba mluviti o holubičím národě a s trpkou ironií si zpívati, že jsme přece národ holubičí, z ničeho si neděláme nic a když jedna do tváře nám fičí, sami druhou nastavíme líc.
Po vzniku Československa škola otce a syna Hojerových pokračovala ve své činnosti.
V roce 1919 vznikl v přízemí hotelu Zlatá husa první stálý ring v Praze.
Hojerové také stáli u startu našich boxerských unií.
Vedli tréninky sportovních klubů i přípravu olympioniků v letech 1924 a 1928.
Jiří se taktéž stal jakýmsi obhájcem boxerského sportu v očích veřejnosti.
Box byl často vnímán jako surový, násilnický sport.
Jiřímu v novinách pravidelně vycházely články o boxu a jeho pozitivních dopadech na mužskou psychiku.
Byl také hlavním aktérem jedné důležité události.
2. srpna 1924 zvedá na klusáckém závodišti na Letné Jiří Hojer telefonní sluchátko.
Slyšíte? Dobrá. Nuže, nyní vchází do ringu Rocky Knight, oblečen v bílý plášť a doprovázen nahodilým sekundantem. A potom soudcem, třetím mužem v ringu. Rocky se zdá být poněkud nervózní. Za chviličku rozjede do ringu ve svém barevném plášti. Lehce skáče přes provazy a hned míří k Rockymu. Následuje nezbytné fotografování všech v ringu.
Jeho improvizovaný komentář boxerského zápasu mezi Františkem Růžičkou alias Frankem Rosem, případně nazývaným i Frank Rose, a americkým borcem Rockym Knightem, zapisuje muž na druhém konci telefonní linky v provizorním studiu radiožurnálu Vekbelích. Okamžitě předává zapsané hlasateli, který předčítá komentář do éteru.
A již se losuje. Diváci utichají a téměř za hrobového ticha zazní gong oznamující první kolo.
Vysílání z Gbel bylo přenášeno a reprodukováno velkým amplionem na Václavském náměstí.
Rocky Knight zdárně se kryje před údery svého protivníka. A nyní se i on odhodlal k útoku?
Nikdo nečekal, že poslouchající dav zastaví dopravu.
Dá se říct, že takto se odehrála první živá rozhlasová sportovní reportáž u nás.
A zrovna z boxerského zápasu.
Jiří Hojer se stal známou osobností.
Kromě moderování radiokurzu tělesné kultury vystupoval i jako člen baletu Národního divadla, zahrál si několik rolí ve filmech a také vytvářel choreografie akčních scén.
Znal se s filmovými režiséry, herci i malíři.
Chodit do cvičení k Hojerovi tehdy patřilo ke společenskému bontonu. Box se v prvorepublikovém Československu postupně vypracoval mezi nejpopulárnější sporty. Zejména ve 30. letech se vedle fotbalu, hokeje nebo tenisu těšil mimořádné přízni.
Tisk reportoval o důležitých zápasech na titulních stranách.
Do velkého sálu Lucerny na box pravidelně chodilo kolem 2000 lidí, od nejzářivějších celebrit a boháčů v prvních řadách přes řemeslníky a tovaryše až po pražskou galérku.
Poprvé se v Lucerně bojovalo mezi 16 provazy v dubnu 1921.
Chodilo se ale také třeba do Národního domu na Smíchově nebo do Radiopaláce na Vinohradech.
O spopularizování boxu se zasloužil mimo jiné Jan Heřmánek, který vybojoval historicky první českou olympijskou medaili, stříbrnou na olympijských hrách v Amsterdamu roku 1928.
Za skutečné sportovní celebrity své doby lze ovšem považovat Heřmánkovi boxerské souputníky a vrstevníky Františka Nekolného a Vildu Jakše.
Vilda Jakš, narozen roku 1910 v Bratčicích u Hustopečí.
Živé a nebojácné dítě, které nebylo nikdy nemocné. Do školy chodil nerad a jeho školní docházka skončila ve 2. třídě občanské školy.
Vyučil se u svého strýce, který vlastnil v Praze Nuslích čalounickou firmu.
ani řemeslo mu ale příliš nevonilo, takže posléze pracoval v kanceláři jako obchodní zástupce.
Zajímavé ovšem je, co Vildu jakše přivedlo k boxu. Tramping.
No ano, tramping a boxing spolu úzce souvisely, jak se psalo v prvním čísle časopisu Tramp z roku 1929.
Pozorujeme ty mladé muže v pumpkách, keckách a flanelových košilích, jak spěchají v sobotu odpoledne na nádraží. Na zádech vedle tlumoku houpají se hnědé boxerské rukavice. Patří k jejich standardní výzbroji právě tak jako banjo nebo foukací harmonika.
Boxerská utkání mezi trampskými osadami se těšila prestiži. Konala se například v Radiopaláci a mohla být vstupenkou do světa amatérského nebo profesionálního boxu.
Přes tramping se k tomuto sportu dostal i Vilda Jakš.
V roce 1928 byl jeho soupeřem v zápasu pořádaném osadou přes metrák vážící řeznický učeň.
Nemohl ale mrštného Vildu pořádně trefit.
Nicméně, když se tak stalo, šel Jakš v bezvědomí k zemi. Vzteklý soupeř na něj použil podobný úder, jakým se, jak se traduje, omračovala na jatkách telata. Přímo z hora do hlavy.
Láska k trampingu provázela Jakše po celý život.
Dokonce si počátkem 30. let koupil srub Kansas pod kopcem Medník v Posázaví.
Do amatérského ringu vstoupil Vilda Jakš na přelomu let 1929 a 30.
Od počátku upoutal pozornost svým stylem. Využíval rychlých nohou a doslova tančil kolem soupeřů. Bylo velmi těžké ho zasáhnout.
Taktiku měl prostou. Prudký nástup, vybudování bodového náskoku a jeho udržení až po vítězství na body.
V roce 1931 už byl mistrem republiky
a o rok později přestoupil k profesionálům.
Neobešlo se to ovšem bez skandálu.
Podepsal smlouvy se dvěma manažery, za což byl potrestán pokutou 500 korun.
Tehdejší box obecně poznamenávaly aféry, spory mezi manažery, funkcionáři a boxery, dohadování mezi unií boxerů amatérů a unií boxerů profesionálů. Existovaly i sporné zápasy, o jejichž výsledcích rozhodovali spíše funkcionáři než samotní boxeři.
Jakše si všimnul špičkový manažer, ruský emigrant židovského původu Alex Krasovský.
Záhy pochopil, že pro Vildův další kariérní růst je nezbytné opustit domácí scénu a zamířit do centra tehdejšího evropského boxu.
Do Paříže! Tady měl náš box vynikající pověst díky Františku Nekolnému, který tu vyhrál několik utkání na své cestě do amerických ringů.
Ale i díky vynikajícím sudím, mezi které patřil například doktor Pondělíček.
Jakž v tomto městě zvítězil 9krát za sebou.
Pro svůj elegantní taneční styl se stal miláčkem pařížského publika a hvězdou z prvních stran francouzských novin.
Není tedy divu, že nejen v Československu, ale i v Evropě vzbudil zájem chystaný zápas mezi Jakšem a světlovlasou mlátičkou Františkem Nekolným o titul mistra Československa střední váhy.
Utkání se uskutečnilo před nabitou Lucernou 13. prosince 1934. O den později psali Lidové noviny.
Boj zahájil Nekolný velmi rychle a Jakš krásně sidestepoval, ale míjel. Nekolný byl v útoku, šel za soupeřem. Jakš ojediněle vracel a oba soupeři se octli na zemi. Zatímco práce Nekolného se soustředila na tělo levicí a pravou na obličej, Jakš rychle vracel háky a těžil ze svých delších paží.
Souboj byl velice vyrovnaný. Po plných 12 kolech Jakš zvítězil na body, ale, jak bylo v té době neblahým zvykem, měl zápas skandální dohru.
Tisk upozorňoval, že rozhodčí nebyli úplně objektivní.
Jeden z nich už před zápasem prohlašoval, že vítězem bude Jakš a následně se během utkání dopustil několika chyb v bodování.
Manažer Nekolného po půl roce dosáhnul anulování výsledku.
Jakš se vrátil do Paříže. A série vítězných zápasů vedla nakonec k dosud největšímu úspěchu československého boxu.
Stal se vyzývatelem úřadujícího mistra světa ve střední váze a miláčka Francie Marcela Tilla.
Tamní tisk se o Jakšových šancích vyjadřoval s despektem, ale francouzský boxer si zřejmě tak jistý nebyl.
Možná to byl důvod, proč těsně před naplánovaným zápasem ohlásil zranění zápěstí, takže souboj musel být odložen.
Ať už blafoval nebo ne, toto čekání na zápas se podepsalo na Jakšově koncentraci.
Disciplína nepatřila mezi Wildovy silné stránky.
V Paříži chodil po večírcích a řešil milostné trable.
Box se u něj bohužel ocitl, řekněme, na vedlejší koleji.
Přiznám se též, že nejsem úplným vládcem nad Wildou Jakšem. Mnohé z jeho rozmarů se mně zdají nepochopitelné. Mnozí přátelé Jakšovi kazí jeho morálku.
Posteskl si zoufalý manažer v předvečer zápasu do Lidových novin.
A jsme teď asi v 20. vteřině prvé minuty prvého kola.
Zápas se uskutečnil 4. května 1935. Boxovalo se na plných 15 kol po 3 minutách před 16 tisíci diváky.
Na místě byl také legendární sportovní komentátor Československého rozhlasu Josef Laufer. Jehož komentář právě slyšíme.
Kvalita je kolísavá, protože byl zaznamenáván na desky a se čtvrthodinovým zpožděním vysílán u nás.
Viděli právě jeden pěkný přímý direkt.
Jakš během tuhého boje několikrát skončil na zemi.
Jeho soupeř byl silnější. Jakše zachraňovala rychlost nohou a rukou.
I tak v předposledním 14. kole hodil Jakšův manažer ručník do ringu.
Ovšem Tyl nebyl prvním. Teď, jak se říká, trestá svého soupeře přívalem ran, jenom to prší na Jakše a Jakš, tak sotva po každé třetí nebo čtvrté rádě, teď je Jakš na dostupu. Už je zřejmě vystílen.
Pro mnohé diváky, včetně samotného Wildy, zbytečně a předčasně.
Po boji přiznal, že ho zápas nezastihl v nejlepší formě.
Přesto většina československých i francouzských novin referovala o Jakšovi v superlativech.
A všichni mu předpovídali skvělou budoucnost.
Jeho životní zápas, vrchol kariéry, stál ale na počátku událostí, které nakonec způsobily její trpký konec. Wilda Jakš investoval peníze, které vydělal během působení v Paříži, 50 tisíc franků, do akcií Jihoafrické petrolejářské společnosti.
Za půl roku se ukázalo, že akcie jsou bezcenné.
Ocitl se na mizině.
Manažer se snažil zachránit situaci dojednáním exibičních zápasů po Evropě.
Avšak narazil na odpor boxerské unie v Československu. Ta trvala na domácích zápasech za podstatně menší honoráře.
Celá kauza měla ale hlubší pozadí. Množství manažerů a promotérů v Praze vzrostlo natolik, že jich bylo v podstatě stejně jako boxerů.
Pražští manažeři se chtěli zbavit zahraniční konkurence a získat pro sebe cenné borce, jakým byl například Jakš.
Situace se velmi vyhrotila.
Spory mezi zápasníky a Československou unií boxerů profesionálů skončily katastrofou pro celý domácí box. Nejlepší sportovci té doby ukončili kariéru nebo odešli do zahraničí. Vedení unie pak muselo složit své funkce.
A s boxem nakonec skončil i Wilda Jakš.
Impulzem k opuštění profesionální kariéry se stala automobilová nehoda.
Byl zraněn, ale nijak vážně.
Ještě uvažoval, že by se zapojil do bojů o titul mistra Československa ve střední váze, ale po nucené pauze byl z formy.
Necelý rok a půl po zápase o titul mistra světa, tak znechucen tahanicemi z Unií, skončil s boxem. V pouhých 26 letech.
Mluvíme-li o prvorepublikovém boxu, musí padnout také jméno František Nekolný.
Spolu s Jakšem byl největší boxerskou hvězdou s mezinárodním přesahem.
Ovšem typem osobnosti a také boxerským stylem byli jako den a noc. Jakš, krasavec a milovník žen, elegán v ringu, nicméně s horší disciplínou.
Skromný blondiák Nekolný zase proslul neskutečnou fyzičkou. Zápasy vyhrával až nelidským nasazením.
Soupeře od počátku zasypával smrští úderů, prý dokázal udeřit až 6x za vteřinu.
Není divu, že si získal přezdívku Česká mlátička a také boxer kulomet.
Jeho technika a pohyb trochu zaostávaly, stejně jako síla úderů, ale jejich vysoká frekvence udělala své.
O pár let starší Nekolný se s Jakšem střetl jen jednou, v onom zmíněném, nepříliš povedeném zápase o titul mistra republiky.
Jejich boxerské osudy měly mnoho společného. Jeden vyučený čalouník, druhý uzenář. Oba milovali box a zběhli k němu.
A oba rychle přerostli českou scénu a dokázali se prosadit v nejvýznamnějších boxerských velmocích.
Nekolný prorazil ve Vídni, Berlíně a zejména v Paříži.
Otevřel tím dveře svým následovníkům, včetně Jakše.
Ovšem opravdovou zemí zaslíbenou, pokud jde o box, byla Amerika.
A Nekolný se stal prvním československým boxerem, který uspěl i v tomto nejnáročnějším prostředí.
Během prvního turné roku 1931 Nekolný ukázal, že na to má.
Zaboxoval si v legendární Madison Square Garden nebo v Chicagu před očima nadšených krajanů. Vítězil, remizoval i prohrál.
Druhý výlet bohužel dopadl úplně jinak.
Bojoval pouze jeden jediný zápas. Jeho soupeřem byl Vince Dundee.
Utkání skončilo frantovým výpraskem a potupným odjezdem do Evropy.
Nekolný se pohádal se svým manažerem. Snažil se zbavit dlouhodobé smlouvy, kterou s ním neprozřetelně uzavřel.
Soudní tahanice jeho výkonům nepřidali.
Po řadě nešťastných porážek a množství zranění skončil kariéru v květnu 1935 v pouhých 28 letech.
Jeden fakt však svědčí o jeho nezdolném charakteru. I přes porážky nikdy nebyl nokautován. Všechny své zápasy doboxoval až do konce. Co se stalo s Vildou Jakšem a Frantou Nekolným dál?
Vilda se vrátil do Paříže, otevřel si obchod s československým broušeným sklem a užíval si spokojený život populární sportovní hvězdy, střídavě mezi pařížskou smetánkou a na francouzské riviéře.
Jakmile ale v roce 1938 Československo vyhlásilo mobilizaci, neváhal a vrátil se domů.
Po okupaci dobrodružnou cestou přes Balkán, Turecko, Sýrii a Egypt utekl do Francie a následně do Anglie, kde vstoupil do legendární 311. československé bombardovací perutě.
Jako palubní střelec se v přední střelecké věži bombardéru Wellington účastnil náletů na Němci obsazenou Evropu.
Byl vyznamenán československou medailí za chrabrost a československým válečným křížem.
21. srpna 1943 letadlo s ním a dalšími bojovníky podlehlo přesile německých stíhačů a celá posádka zmizela ve vlnách Atlantiku.
A Franta Nekolný?
Ten prožil podstatně poklidnější zbytek života. Oženil se a pořídil si na Žižkově vysněný úzenářský krámek.
Spolu zakládal boxing klub Nekolný. Zkoušel to i jako promotér.
A pak v podstatě zmizel z očí a uší veřejnosti. pracoval po jistou dobu v ČKD, ale kvůli následkům utrpěných zranění odešel do invalidního důchodu.
Zemřel v Praze 4. října 1990 ve více než 80 letech.
Životem Vildy Jakše se inspiroval i film.
V roce 1986 natočil režisér Jaroslav Soukup Pěsti ve tmě s Markem Vašutem v hlavní roli.
I když se hlavní postava jmenuje Vilda Jakub, snímek volně vychází ze životních zápasů slavného boxera. Hmm.